Потфрлиле во набавката на вакцини 200.000 кинески вакцини ки имаме за сигурен почеток. Сите вакцини се безбедни, ние имаме еден од најподготвените системи, голем број земји во регионов немаат стигнато до вакцини, изјави Филипче. Директорката на Управата за јавни приходи Сонја Лукаревска денеска соопшти дека нови 306 работодавачи ја злоупотребиле финансиската помош од државата за исплата на плати во услови на пандемија, односно не им исплатиле декемвриска плата на вкупно 992 работници. Работодавачите кои не ја исплатиле платата добиле опомена, а порокот ќе следува блокада на сметките и пренос на сметките на вработените лица, рече Лукаревска. Истражувачкиот тим на Светската здравствена организација кои бараат траги за потеклото на коронавирусот во градот Вухан во централна Кина, изјавија дека кинеската страна овозможила високо ниво на соработка, но предупредија дека не очекуваат моментални резултати од посетата. Членовите на истражувачкиот тим велат дека мораат да бидат реални, бидејќи кратка мисија како оваа нема да ги добие сите одговори, но дека ќе помогне да се подобри разбирањето за потеклото на вирусот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Најмалку 10.000 потписи треба да собере опозицијата за иницијативата за престанување на важењето на законот за попис да биде разгледана во собранието. ВМРО-ДПМН е тоа може да го стори и преку своите пратеници, но од партијата, како што велат, сакаат да покажат дека и граѓаните се против законот. Известува Фросина Димеска.
ВМРО-ДПМН собира подписи за поднесување на иницијатива до собранието за престанување на важењето на законот за попис согласно законот за референдум и други облици на непосредни изјаснувања на граѓаните. И кога ќе ги собере подписите, ќе ги поднесе во собранието, кој потоа треба да стави на дневен ред таа точка. Истото, односно постапка во парламентот за законот за попис, опозицијската партија може да направи преку своите пратеници. Но со собирањето на подписи од граѓаните, како што вели портпаролот на ВМРО-ДПМН Дим Чарсовски, сака да покаже дека против ваков попис се и многу граѓани.
Многу е важно на власта да и се укаже и практично на некој начин да се освести дека впрочем не само опозицијата како политичка партија е против овој закон и против овој на некој начин избрзан попис во век на пандемија, туку она која што е многу важно и граѓаните, односно целата јавност, е против нивното самоволие.
Сега опозицијската иницијатива со собирање подписи треба да помине неколку фази. Прво, според член 66 од законот за референдум и други облици на граѓанско изјаснување, треба да се соберат најмалку 100 подписи. Потоа кога ќе се соберат, треба да се поднесат до претседателот на собранието, кој најмногу за 3 дена треба да го извести под